Olatukopek babestutako tartea. Olatukop, ekonomia sozial eraldatzailea saretzen.
Olatukop tartearen baitan kofabrikataz hitz egin behar dugu. Aurretik ere honetaz hitz egin genuen, zertzen, zertarako balio duen, bertan parte hartzen zuen lagun bat ere izan genuen eskua artean duen proiektuaren inguruan mintzatzen. Eta orain beste fase batean ere sartua da, kofabrika eta honen inguruan hitz egingo dugu Amaia Oleaga Talaios kooperatikako lagunarekin, bera, bueno, kofabrikako tutoretzan ari baita une hauetan lanean. Egunon, Amaia?
Egunon.
Bueno, esan dugu ezta, fase ezberdinak izan ditu kofabrikak une hauetan, zein puntutan aurkitzen zarete?
Bueno, bukatu genuen formakuntza fabrika edo esaten geniona, ez? Eta, bueno, proiektu bakoitza bere barne lanetan eta eduki genuen forma ematen, eta orain oporren bueltan pixkate pila bat kargatuta tutoretza deitzen diogun fasean sartzen ari gara, lehen komentatu duzu, eta hau gehiago da, ba, haien lan autonomo batean oinarrituta, ez? Eta guk egiten dugu kontraste, jarraipen hori, baina bueno, ja da lokatzetan sartzea. Ja da, bueno, hasi, hartu martxa.
Hori da hitz egin genuen, bueno, bertan parte hartzen ari den lagun batekin eta bueno, kontatu zigun pixka bat, bueno, orain arte egindakoa, esku artean buruan ze proiektu zuen aurkezpena ere egokitzen zitzaion, beraz jadanik aurkezpen horiek eta esku artean ja forma hartu duen hori izango da, bueno, lokatzetara sartu edo gauzatzen hastea izango da ideia, Amaia.
Bai, bai, orain arte formakuntza fabrika egiten genuen bitartean ekintzaileekin egonda beste kapa bat edo deitzen dioguna, kofabrikarena, dala proiektu horiek tutorizatuko dituen jendearentzako formakuntza bat edo. Eta oso polita izan da aurten, zeren bueno, elkartu da Olatuko penbaitako kooperatibetako jendea, baina baita ere beste eragile sozialetako jendea, eta inkluso joan den urtean kofabrikatik ateratako proiektuetako jendea, eta egin dugu ba horrela banaketa bat sektoren arabera eta proiektu bakoitza aztertu dugu edo ze behar daukan tutoretzari begira eta horrela egin dugu banaketatxo bat eta ja datorren astean egingo dugu ja lehenengo saiotxo bat tutoriak ja ezagutzen dute elkar tutorizatuak eta tutoriak eta datorren astean ja martxan hasiko gara.
Bueno, jadani bertzan behintzat martxan dira gauza hauek, fruituak aurrerago ikusiko dira, baina fruituak emateko lurra landu ere egin behar da. Beraz, ibilbide honetan, lantze horretan uzta ondotik jasotzeko, noiz arte egoten zarete eurekin eta bueno, ze puntutaraino lagundu behar duzu, noski gero ondoren norberak bere ibilbidea egin behar duelako, non finkatzen duzuen muga hori?
Ba, oso galdera ona da, eta gure buruari galdera hori egiten jarraitzen dugu, ez? Oso zaila da. Bereziki kofabrikan ez dugulako izan nahi deterministak, ez? Ba, proiektua, gure papera bukatzen da, proiektua konstituituta dagoenean, edo uste dugu, ekonomia sozialeko proiektuek behar dutela, ez dakit, pilpilean ibiltzeko denbora dexente, ez? Eta orduan, gure intentzio izaten da, kofabrikan sartzen diren unean sartzen direla, batzuk iaia martxan jartzeko, beste batzuk ideia fasean, aurrera xeago bukatzea, ez? Orduan, planteatzen duguna da, lehenengo saio batean, formakuntzatik pasa ondoren, eta ja, bueno, barnera begira ikusi dute ze momentotan dauden, eta adosten da tutore proiektuan artean, ekaina bitarte ze ibilbide egin nahi duten. Bakoitzaren beharren arabera. Eta tutoreak egiten duena da, ba, pauso horietan lagundu, erreferentziak eman, kontrasteak egin, eta pixka bat hori oso ezberdina da. Ba, ideia fase batean dagoen norbait agian esango diozu sektoreko beste jendearekin hitz egiteko edo horrelako zerbait abstraktuagoa eta beste batzuekin ja ba estatutuak eta reglamentua eta altan eman eta aurrera.
Claro, claro. Claro, bakoitzaren beharretara moldatzen zarete beraz fase honetan ere.
Bai, dana.
Bueno, beraz, hortxe, denetarik egingo duzuela bakoitzak behar duenari lagunduz, bueno, zer nolako taldea egokitu zaizue? Apuntatu den jendea zer nolako ideia ditu, zer nolako jarrerak, zentzu horretan pozik altza dutea?
Ba, egia esan, niretzako tutoretzaren partea oso gozagarria izaten da, zeren ematen dizu aukera ja atentzioa izateko unidirekzionala, ez? Eta zure energia guztia hor jartzeko. Aurten dago, adenetik iratirekin hitz egin zenuten, ardilatxaren inguruko proiektu hori daukana, beste ekofabrikan ezagutu den kide batekin, eta, adibidez hor, gehiago industria eta transformazioa sartuko lirateke, baina badaude, ba, ez dakit, zerbitzu informatikoak emango dituztenak, komunikazio, telekomunikazioen zerbitzuak emango dituztenak, ba, aholkularitzak, diseinatzaileak, hor, bueno, sekulako saltza dago, aurten oso zabala eta oso anitza da taldea.
Bueno, ba, guzti horiek eskuartean ari zarete jarduten, esan dugun moduan kofabrikako lehenfasea amaituta, jadanik lokatzetara sartzen ari zaretelako, eta bueno, lokatze horretan borroka asko egin behar izaten da, baina noski lokatza gero ondoren ere ematen du plazarretik, eta bueno, plazara gu gaurkoan zu gurean izateagatik. Amaia Olega, eskerrik asko, ba, guztien aixetasunak emateagatik, eta horren arte.
Mila esker.
Ongi zan, aio.